cesti prema jugu, Ana i ja. Ana je posebna, pjeva uz radio, smije se preglasno. Još kaže